uz šo e-veselības problēmu bāzi, manuprāt, ir jāsaprot, kā mēs vispār valstī turpināsim šādus lielos projektus vadīt, ja? Kā mēs risināsim šo jautājumu par atbildību, nu, kā mēs novērsīsim problēmas, kas ir konkrētajā projektā. Es pieņemu, ka tā viena būtiskā lieta būtu saprast, tik tiešām nu, vēlreiz tās visas problēmas, kas bija šī projekta realizācija arī no tādas IKT projekta vadības puses un no realizācijas puses, jo savulaik 2015. Gadā veicot revīziju, mēs arī piesaistījām ekspertus, bet tolaik šie eksperti nu, darbojās tādā testa vidē, jo pat jau sistēma vēl nebija izveidota. Iespējams, ka šobrīd, paskatoties, kā tas jau notiek praktiskajā darbībā un vēlreiz pavērtējot, kur tad ir šīs te saucamās veiktspējas problēmas, ka ir tik ļoti ilgi ārstiem jāievada šie dati vai nedarbojās attiecīgās sistēmas, ko darīt, lai to novērstu jau šajā konkrētajā projektā un ko darīt, lai tālāk jau viņas netiktu pieļautas arī citos projektos.